Leger Adatlık Radyosu'yı. Aşımız hayırlı olsun hormatlı dinleyicileri. Şun 2026 yılın 7. fevrali, Hepdenin şenve günü. Hepdenin cemi gepleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp var yarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlığın web sahipasında iyin köp okulun haberlerin başını 6. fevralın gün ortağındaki görközücülere göre Balkanlı nesağlar hassahanaları peçli ve kravatlı barmalı bolyandıklarına yarlar. Sağlık resmisi bunu reddediyer diyen sözbaşı bilen çap eden makalamız çekiyer. Arkadağdaki kuruluşlarda ağır şertler, aylık tölönmezliği işçileri işten çıkmağa mecbur ediyer ve MHM Ukrayna güçlerine meyletin pul kömögünü beren raiyetleri anıklamak çarelerini güçlendirdi diyen ad bilen çap eden makalalarımız hem bu hepte iň köp okulunların bäşligine girdi. Şeýle de Türkmenistan İran bilen serhedindäki çäklendirmeleri gowşadyp başlady. Ukraina ýetirligine düşen türkmen raýatynyň wideosy türkmen jemgyýetinde seslenme döretdi diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň hatarına goşuldy. Hormatly dinleyijiler, size Azatlygyň habarlaryny okumagy we öz tesbirleriňizi ýazmagy çağıryarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmen raýatynyň Rus goşununyň hatarynda Ukrainada alınıp barylýan söwüşde Ukraina tarapyna ýetir düşmegi türkmen jemgyýetinde uly reaksiýa döretdi diýip Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň ýurt içinden beren maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanlarda pikir alışma döreden video 28 yanvarda YouTube'da çap edilip, özünü Türkmen raiyatı Maksat Meredov deyip tanıdan adamın yesir alınışı görközülüyer. Bu arada kardeşim gözölün bercek, genişrak mağlumatını bilelik dedinleleyin.
Azatlyk radiosu bilen öz pikirini paylaşan türkmenistanlaryň arasında bay ýurdun çöre üçin Putiniň naýomnigi bolan türkmenleri we öz halkyny Putiniň diýri etine öwren türkmen häkimiýeti diýen terzde gurrun edilýär. Şeýlede habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan türkmenistanlaryň käbiri Türkmenistan repressiv ýurt. Bu bende ýyzyna deport edilse owadan depede öldürler diýseler belekler. Ortada uruşa gatnaşmaga gidýän raýatlar öňem häzir hem ýyzyrlanmaýarlar sebäbi türkmen rejimi Putin rejimi bilen gatnaşyklaryna dag düşürüsi gelen ok diýen pikirlerini öňe sürdüler. 28 ýanwarda YouTube-da çap bolan videoda Ukraina harbiýetleriniň Rus goşununyň pozisiýasyna dronly hüjüm edip eskeri ýetir alanlygy görkezilýär. Gaçyp atalygy ýok edilenden soň diýri galan okupant dronlara boýun egdi. Eskort operasiýasy 3 sagat dowam etdi. Dronlar howada çalşyryldy. Ýetiriň diýri galmagyny üpçün etmek üçin eskerlerimiz oňa ýyladyş enjamlaryny howadan okladylar diýip wideonyň aşagynda çap edilen ýazgyda habar berilýär. Wideoda ýetirlige alynyşy görkezilen adam özüni 1980-nji ýylyň 24-nji martynda doğulan Meredov Maksat Döwlet Muradowich diýip tanadýar we türkmen Станын раятыдыгыны хабар берер.
Мередов Максат Давлет Мурадович, 24 марта 1980 года. Я гражданин Туркменистана.
Ол Ортеда Казан Чучин баранлыгыны 2025 жылын 14 ноябрында рус кошунна кошулмак барыда шертнама кол чекенлигини видеода көрүн берер.
Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи.
Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä video bilen baglanşykly pikir alyşan türkmenistanlar Berdimuhammedowlar maşgalasynyň awtoritar dolandyryş astyndaky ýurdun agyr sosial-ykdysady problemalaryny agdaýarlar we agyr ýagdaýda ýaşaýan raýatlaryň garyplykdan gaçyp gutulmak üçin Orset ýaly ýurtlara gaçmaga mejbur bolýanlygyny aýdýarlar.
Türkmen raýatynyň ýetirlikdäki video ýazgysynda onuň Orsete çağalaryny maşgalasyny üpçün etmek üçin pul gazanmak maksadynda gelendigi we aldaw ýoly bilen uruş meýdanyna düşendigi onuň özü tarapyndan aýdylýar. Bu habar türkmen jemgyýetçiliginde täsir döretdi.
Dip habarçymyz bilen gürleşen türkmenistanly bellädi. Habarçylarymyz bilen iki çäk gürrüňdeşlikde online we offline pikir alyşmalarda türkmenistanlaryň bir näçesi Maksat Meredowyň uruşa gatnaşmagyny ýeti ýazgyrsalar da beýleki tarapdan raýatlary uruşa gatnaşyp maşgala eklemek derejesine ýetiren ýurtdaky ýagdaýy we türkmen ýolbaşçylaryny paýyş gargyş sözleri bilen tanqid etdiler. Türkmenistanın hekimetlerinin Türkmen rayetlerinin Ukrayna'daki söveşlere qatnaşmağı ve yesir düşmeği boyunca pozitsiyası ne mälim galyar. Türkmen rayetlerinin ortadın Ukrayna'da alıp barayan uruşunda söveşmeği, yesir düşmeği ve ölümü var adım onunla ön peyda olan resmi xabarları, adam hukuklarını qoracı toporların mağlumatlarını hem sosial medyada peyda olan videoları Türkmenistan tarafından resmi tesvir berilmedi. Ukrayna'nın hükümeti tarafından qoldanyan haçu jit yaşamak isleyerin derine taslaması Türkmenistan'ın adından 170 rayetinin Rus koşulunun hatarına koşulup Ukrayna'nın karşısına söveşyenliğini geçen yılın may ayında haber verdi. Oların arasında öldürülen eskerlerin hem bardı gaydıldı. Sonra proyektin avgust ayında Çavedin haberinde adından 122 Türkmen rayetinin ortiyetin koşuluna hakkına tutulunduğu haber verildi. Taslama hakiki sahanın has yukarı olmağının mümkindiğini belledi. Bu haberlerin arasında Türkmenistan'da hekimetler tarafından resmi tesvir verilmezden önkü harbiyelerin yurttan çıkmağına peskelçilikler dörep başladı. Türkmenistanlı ofiserlerin bir neçesi öz biometriki pasportlarının ellerinden alınanlığını geçen yıl haber verdi. Azatlık Radyosu'nun anonimlik